You're with SBS Radio.
ኣብዚ ሓድሽ ኣዋጅ ባጀት መንግስቲ ኣውስትራልያ ካብ ትፅቢት ንላዕሊ ገንዘብ ሒዙ ከም ዘሎ ዘንፀባርቕ ምዃኑ ዘመላኸተ ካብ መብዛሕትኡ ናይ ጥምረት መንግስቲ ባጀት ፍልይ ዝበለ ባጀት ከውፅእ ትሬጀረር ጆሽ ፍራይደንበርግ ፈቒዱሉ ኣሎ። ጆሽ ፍራይደንበርግ ኣብተን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ትረኣየ ለና ወርሕ መንፈስ ኣውስትራልያ እናሓየለ ከም ዝኸደ ገለፁ። እቲ ተሓዝ ገንዘብ ኣብ ናይ ባጀት መደርኡ ኣብዘን ዝሓለፋ ኣዋርሕ ቲም ኣውስትራልያ ዝበሎ ንሱ እቲ ዝኽእሎ ስራሕ ሰሪሕሎ ኢሉ። ኣውስትራልያ ናብ ንቡር ትምለስ ኣላ። ኣብ ሓደ ዘመን እዚ ክስተት ለበዳ ኣብ ዝነበረሉ እዋን መንፈስ ኣውስትራልያ ጎሊሑ ወፂኡ ኣሎ። ኣኻይምን ነርሳትን ኣብ ቅድሚት መስመር፣ መምሃራንን ተምሃሩን ብናይ ርሑቕ ክፍሊ፣ ዓበይትን ንኣሽቱን ትካላት ንግዲ ቁጠባ ከም ዝንቀሳቐስ ኣብ ምግባር ቲም ኣውስትራልያ ብዝሓየለ ዓቕሞም ሰሪሖም። እዚ ትሕገነሉ ህዝቢ እዩ። እቲ ለበዳ ካብቲ ጠርዚ በፂሕሉ ዝነበረ ወፂና ኣለና። መንግስቲ ካብቲ ትፅቢት ዝገብሮ ንላዕሊ ይገብር ስለ ዘሎ ሚስተር ፍራይደንበርግ ካብቲ ብዙሓት እተፀበይዎ ንላዕሊ ኣወንታዊ ባጀት ከውፅእ ኣኽኢልዎ ኣሎ ኢሉ ንሱ ከም ዝገለፆ ትሬጀሪ ሽቕለት ኣልቦነት ከይፍጠር ፍርሒ ነይርዎ እዩ። እዚ ድማ ልዕሊ 20 ሚእታዊት ቁጠባ ክኹምተር ይኽእል እዩ ዝብል ትፅቢት ነይሩ። እዚ ማለት 2 ሚልዮን ኣውስትራልያውያን ካብ ስራሕ ክባረሩ ዝብል ትፅቢት እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግና እዚ ፍርሒ እዚ መሰረት ዘይብሉ ኮይኑ ኣሎ።
Ahead of any major advanced economy, Australia has seen employment go above its pre-pandemic levels.
Australia መጠን ስራሕ ካብቲ ቅድሚ ለበዳ ዝነበሮ መጠን ንላዕሊ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኣርእያላ። ካብ 5.6 ሚታዊ ሎሚ ሽቕለት ኣልቦነት ካብቲ ናብ መንግስቲ ዝመፃናሉ ግዜ ዝተሓተ እዩ። እዚ ዘደንቕ እዩ። ናይ ኣውስትራልያ ዕድል ብጣዕሚ ዝኸብአ ምኾነ ነይሩ። ናይ ዩናይትድ ኪንግደም፣ ፈረንሳን ጣልያንን ልዕሊ 8 ሚታዊ፣ ጃፓንን ካናዳን ድማ ብ5 ሚታዊ እየን ዘለዋ። ኣውስትራልያ 2.5 ሚታዊ ጥራይ እዩ። ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ወፃኢታት እዚ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ መጠን ሽቕለት ኣልቦነት 5.6 ሚታዊ ናብ ትሕቲ 5 ሚታዊ ንምንካይ እዩ። ንሱ ከም ዝሕብሮ መንግስቲ ሞሪሰን ንግዳውያን ትካላት ፀብለል ክብሉን ሽቕለት ክፍጠርን 291 ቢልዮን ዶላር ቀጥታዊ ናብ ቁጠባ ሓገዝ ገይሩሎ። ብመደብ ጆብ ኪፐር 3.8 ሚልዮን ሰባት ኣብ ስራሕ ክቕፅሉ ከለዉ፣ ጆብ ሲከር ድማ ነቶም ስራሕ ዘይብሎም ን1.5 ሚልዮን ሰባት ሓጊዝዎም እዩ። እዚ ናይ ሎም ባጀት ንልዕሊ 10 ሚልዮን ኣውስትራልያውያን ናይ ቀረፅ እፎይታ ክረኽቡ ከኽእሎም እዩ።
And middle income earners will receive up to $1,080 for individuals or $2,160
for couples. ውልቀ ሰባት ክሳብ 180 ዶላር ወይ ንሰብ ሓዳር ድማ 2160 ዶላር ክረኽብዮም። መብዛሕትኡ ዝገንዘብ ናብ ጅቦኦም ኣትዮም ኣብ ምብርባር ቁጠባ ከውዕልዎን ስራሕ ንምፍጣር ዝዓለመን ወፃኢ እዩ። እቲ ናይ መንግስቲ ናይ ክታበት መስርሕ ኣብ ከቢድ ነቐፌታ ኣትሉ ኣብ ዘሎ እዋን ነዚ ዝኸውን ገንዘብ እውን ተመዲቡሎ። እዚ ባጀት እዚ ኣብ ምወላ ንመርመራን ክትትልን ናይ ምስትንፋስ ክሊኒካትን ናይ ቴሌሄልዝን ዘጠቃልል ወፃኢታት እውን ኣለዎ። ቀዳምነትና ኣውስትራልያውያን ካብ ኮቪድ ንምክልኻል እዩ። ኣብዚ ባጀት እዚ ኣብ ክታበታት ንዝውዕል ተወሳኺ 1.9 ቢልዮን ዶላር ተመዲብሎ። ኣውስትራልያውያን ዛጊት ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ዶዛት ተቐቢሎም ኣለዉ። እቲ ባጀት ብዛዕባ መንበር ገዛ ዝምልከት እውን ፍታሕ ኣቐሚጡሎ። ካብቲ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ንላዕሊ ኣብዚ እዋን ሓደስቲ ኣባይቲ ይህነፁ ኣለዉ። መንግስቲ መብዛሕትኡ እዚ ዓወት እዚ ክረክብ ዝኽኣለ ሳላቲ ብሆም ቢልደር ስኪም ዝበሃል መደቡ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ሚስተር ፍራይደንበርግ ኣብ ቀረባ እዋን ዝወሰድዎ ስጉምትታቶም ዝያዳ ከም ዝዓብዩ ዝገልጽ። ኣብዚ ባጀት እዚ ብዛዕባ ናይ መንበር ገዛ ዝምልከት ስጉምትታትና ካብዚ ንላዕሊ ክኸይድ። ንካልኦት 10,000 ዝኾኑ ናይ መጀመርታ ዓደግቲ ገዛ 5 ሚእታዊ ጥራይ ዕርቡን ከቕርቡ ብምግባር ሓድሽ ቤት ንክሃንፁ ንምሕጋዝ ንዓሰርተ ሽሕ ንጽር ወለዲ ክልተ ካብ ሚእቲ ዕርቡን ገንዘብ ብምርኣይ ቤት ክዕድጉ ይድግፍ። ነቲ ኣብ ትሕቲ ፈርስ ሆም ሱፐር ሴቨር ስኪም ዘሎ ደገፍ መጠን ገንዘብ ካብ 30,000 ክሳብ $50,000 ክብል እዩ። ኣብ ትሕቲ ሰልፊ ጥምረት ምውናን ገዛ ኩሉ ግዜ ዝድገፍ እዩ። ኩሉ እቲ ኣብ ባጀት ተገሊጹ ዘሎ ግና ቅቡል ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ሚስተር ፍራይደንበርግ መንግስቲ ንኣሽቱ ትካላት ንግዲ ሞተር ናይ ኣውስትራልያ ቁጠባ ምዃኖም ይፍለጥ እዩ ይብል። ኣብ እዋን ለበዳ ብከቢድ ተጎዲኦም ዝቃለሱ ዝነበሩ እተፈላለዩ ዓውድታት ምወላውን ተገይሩ እዩ።
Mr. Speaker, we know
ገለ ጽላታት ቁጠባን ዞባታትን እቲ ከቢድ ኩነታት ይጸልዎን እዩ ዘሎ። ስለዚ ከዓ እዩ እዚ ባጀት ኣብ ኣቪዬሽን፣ ቱሪዝም፣ ስነ ጥበብን ንኣንጉራውያን ተምሃሮ ዝቕበላ ትካላት ትምህርትን ዒላማ ዝገበረ ናይ $2.1 ቢልዮን ሓገዝ ገይሩ ዘሎ። ንኤስቢኤስ ንልዕሊ 3 ዓመታት ናይ ቋንቋ ኣገልግሎቱ ንዘውዕሎ ወፃኢታት ተወሳኺ $29 ሚልዮን ተሰሊዕሉ ኣሎ። ስዊሶ ካብዚ ድማ ኣብዚ ዓመት እዚ ተመዲቡ ዘሎ እዩ። ንኤቢሲ ዝምልከት ኣብዚ ባጀት ዝተወሰነ ስጉምትታት የለን። እዚ ባጀት እዚ ልዕሊ 450,000 ሓደሽቲ ናይ ስልጠና ቦታታት ክዳለው ብምግባር ነቶም ደለይቲ ስራሕን መንእሰያትን ንምድጋፍ መደብ ዘለዎ እዩ። $2.7 ቢልዮን ባጀት ንልዕሊ 170,000 ሓደሽቲ ናይ ሞያ ስልጠናን ክውዕል እዩ። ከምቲ ትፅቢት ተገብረሉ ድማ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ልዑል ጠመተ ዝገበረ ባጀት እዩ። ንብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ን5,000 ቦታታት ስልጠና ብምሃብ ባህላዊ ናብ ዘይኮነ ንግዲ ንኽኣትዋ ክሕግዝ እዩ። ትምህርቲ ወዲአን ናብ ናይ ስራሕ ዓለም ንኽኣትዋ ምእንቲ ክሕግዘን ንደቂ ኣባት ኣዋልድ 2,700 ቦታታት ትምህርቲ ክንህበን ኢና። ምስ ኢንዳስትሪታት ብምትሕበር ንደቂ ኣንስትዮ ናይ ስቴም ማለት ናይ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ ማትስን ማህደር ትምህርቲ ክንህብ ኢና። ብተወሳኺ ልዕሊ $1 ቢልዮን ንድሕነት ደቂ ኣንስትዮ፣ ተወሳኺ ናይ ህፁፅ መንበሪ፣ ተወሳኺ ናይ ሕጋዊ ኣገልግሎት ሓገዝ፣ ተወሳኺ ናይ ምኽሪ ሓገዝን ተወሳኺ ናይ ገንዘብ ሓገዝን ምርካብ ተኻኢሉ ኣሎ። በዚ ባጀት ሓንቲ ካብ 4 ኣንስቲ ካብ ናይ ሕጂ ወይ ድማ ናይ ቀደም መፃምድተን መጥቃዕቲ ይወርደን። እዚ ከቋርፀሞ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን ዝፍፀም ኩሉ ዓይነታት ዓመፅ ንምውጋድ ዝያዳ ክንገብር ኣሎና። እቲ ሮያል ኮሚሽን ብዛዕባ ኤጅ ኬር ሴፍቲ ዝቀረበ ሪፖርት እውን ንናይ ኤጅ ኬር ክፍሊታት ዝኸውን ዓብዪ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ንክውሃብ ደሪኹሎ። ሎሚሸት እቲ ስርዓት ብርኡይ ንኽመሓየሽ $17.7 ቢልዮን ንግብራውን ዒላማ ዝገበረን ሓድሽ ምወላ ወፊና ኣለና። ካልእ 80,000 ዝኸውን ንኣብ ገዛ ዝግበር ምእላይ ኣረጋውያን ዝውዕል ሓድሽ ምወላ ጠቕላላ ናብ 275,000,000 ኣብ ገዛ ንመእለይ ኣብ ገዛ ወይ ሆምኬር ባጀት ሰሊዕና ኣለና። እቲ ንምእላይ ህፃናት፣ ንናይ ኣእምሮ ጥዕና፣ ንናይ ሓርበኛታት ኣገልግሎት ዝኸውን ተወሳኺ ገንዘባዊ ሓገዝ ከምኡውን ንትምህርቲ ተመዲቡ ዘሎ ባጀት ብህዝቢ ቅቡል ኮይኑ ኣሎ። ይኹን እምበር ገለ ክፋል እቲ ባጀት ንኩሉ ሰብ ዘሐጎሰ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። መንግስቲ ኣብቲ ኣብ ኖርዝ ቦውን ከምኡውን ጋሊሊ ቤዚንስ ንሰፊሕ ናይ ጋዝ መዕቋሪ ከምኡውን ኣብ ድሉው ናይ ሃይድሮጅን ጋዝ ዘፍሪ ፋብሪካ ወፍሪ ንምግባር መዲቡ ኣሎ። ቁጥሪ ናይቶም ናብ ኣውስትራልያ ክኣት ዝፍቀደሎም ስደተኛታት ኣይወሰኸን ዘሎ። እቲ ዝፀንሐ ማለት 160,000 ቦታታት ማለት 79,600 ንክኢላታት 77,300 ንናይ ስድራ ቤታት ቪዛ ከም ዘለዎ ክዕቀብ እዩ። እቲ ብናይ ሰብኣዊ ፕሮግራም ቪዛ ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ ብዝሒ ማለት 13,750 ኮይኑ ክቕፅል እዩ። እቲ ትሬጀረር ንመደርኡ ብኣወንታዊ መልእኽቲ ከምዚ ክብል እዩ ደምዲሙ። ስራሕ ናብ ንቡር ይምለስ ኣሎ። ቁጠባ ናብ ንቡር ይምለስ ኣሎ። ኣውስትራልያ ናብ ንቡር እያ ትምለስ ዘላ። እዚ ባጀት እዚ ድማ ዝያዳ እናሓየልና ንክንምለስ የኽእለና። እዚ ናይ ኣውስትራልያ ሕወት ዘረጋገፀ ባጀት እዩ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.